Құрметлі тыңлаушылар, сіздер менен бүгінгі естіруімізде қожалығымыздың пұллар хақында азғана болса да сөйлесіп барамыз. Бұл жерде бір сұрау пайда болады. Қожалықтың пұлы дегені нені білдіреді? Әлбетте бұл сұрауға жауап беру өншелі қиын еместей көрінеді. Қожалықтың пұлы бұл қожалық ағзалары менен біргелікті ислеп тапқан орталық қаражетлер болып табылады. Енді осы қаражетті дұрыслы сарыплау үшін бізлерге жаратқанның даналығы керек болады. Қожалықта бірігіп пұл тапқаннан соң оны үнемлеп сарыплаудың да жолларын білуіміз керек. Егер де қаражетті дұрыслы сарыплаудың жолларын білмесек, әлбетте бұндан қожалығымыз азап шегуі анық. Құрметлі тыңлаушы достар, біздер қожалық ағзалары менен біргелікте қаражетлерді тежеудің ұсылларын жақсы білуіміз лазым. Бұның үшін әлбетте шаңарағымызға тек қана керекті болған нәрселерді сатып алуды, туры жолға қоюды білуіміз керек болады. Соның менен бірге хәттен тыс қызғаншақлық қылуымызда өншелі жақсы емес. Біз балаларымыздың, һәм басқа шаңарақ ағзаларымыздың мүтәжіліклерінде жақсы білуіміз керек екен. Әсіресе жас балаларда ұшырасатығын нәрсе, егер де олар менен бірігіп базар, ямаса дүканға баратығын болсаңыз, әлбетте олар недедір сатып алуды қалейді. Осындай жағдайда сіздерге әлбетте даналық керек болады. Бұл жерде сіздерге бір нәрсені айтып өтпекшіміз. Егер де балаларыңыздың қалеген нәрсесі оларда бар болса, жақсы сөзбенен оларға түсіндіруге әрекет етіп көрін. Ал енді сонда да олар өзінің қалеуінде қатып тұрып алса не болады? Менің өзім төмендегіше ұсыл қолданамын. Әсте ақырлық пенен сатушыға бұл нәрсенің сатылмайтығын балаларға түсіндіріп айтуын ілтимас етемін. Кейпара уақытлары бұл да жәрдем береді. Бірақ кейде қожалық күнін белгілеуді де ядыңыздан шығарма. Бұндай уақытлары сіз шаңарағыңыз менен біргелікте саяхат етіп келуіңіз мүмкін. Я болмаса, біргелікте қандай да бір жерге ауқатлануға да баруыңыз мүмкін. Әлбетте бұндай істерді әмелге асырмастан алдын, қожалығыңыз қаржыларына зиян келтірмеуіңіз хақында да ойланып көруіңіз лазым. Не болғанда да қожалығыңыз үшін белгілі бір мұғдардағы қаражетлерді сақлап қойғаныңыз мақсетке муапық болады. Себебі өмірде қарқилы уақиялар болуы мүмкін. Кімдір кесел болып қалуы мүмкін. Ұлыма ұсындай күтілмеген уақиялар үшін біраз пұлыңыз сақланып тұрған болса, әлбетте кімлердендір қарыз алу үшін әрекет етпейсіз. Әлбетте бізлерге жақсы белгілі Мухаддис кітапта ертеңгі күн үшін тәшвишленбеуіміз хақында айтылған. Бірақ та бұл қожалығыңыз үшін ұлыма қайғырмаң, я болмаса сізге ұлыма қаражеттің керегі жоқ деген емес. Бұл дегені тек қана байлық топлау менен әуіре болып қалмаңлар дегенді білдіреді. Гейпара адамларда бұндай машқала жоқ емес. Бұл машқаланы әлбетте түзету керек. Яғни, қалтасындағы белгілі сумманың хәмесін сауға, хәм керексіз нәрселерді де керекті деп көріп сауда қылады. Бұл өз-өзінен белгілі болғанындай қожалық полларын тежеуге емес, керісінше оның омырлуына алып келеді. Егер де сізде бұндай машқала бар болса, әлбетте Құдайға мүрәжет етің. Сіздерге ол тап осы мәселе бойынша даналық береді. Құрметлі тыңлаушылар, бүгінгі естіруіміз өз жұмағына жетті. Енді сіздер менен қошласып, қожалығыңызға жаратқаннан құт-берекет сорап қаламыз.